Li Tirkiyeyê gengeşiyên ser makezagona nû di nav rêxistinên jinan de jî nêz ve tên şopandin. Jin dixwazin bi jiyaneka layık û azad bergirî li kuştina jinan bigirin. Li ber vê sedemê jî Enkere û Stenbol di serî da û li hin bajaran yek rêz çalakî werin lidarxistin. Platforma emê kuştina jinan ra westînin KCDP sibê di 12 Mijdarê da li Stenbolê bi navê Emê Layık û Azad Bijîn û Kuştina Jinan ra westînin çalakiyekî welidar bixe. Li Enkerê jî rêxistinên jinan hewl didin ku di makezagonê da mafê xwe biparêzin. Platforma jinê ya ji bo wekeviyê ango eşîk jî yek civan rêxistinan e. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan yekê cotmehê di vekirina meclisê da bahsa makezagona nû kiribû. Lê platforma jinê ya ji bo wekeviyê di jî vê gorankariyê derdikeve û vê yekê wek kemînekê dibîne. Endama Eşikê nivîskar Berlin Sönmez ji dengê Amerîka ra sedema di ji derketina guherandina makezagonê diyar kir. Sönmez radigîne ku makezagona heyî hê nayê bikaranîn û heta niha jî çi mafên jinan heye ji aliyê vê desthilatîve hatiye binpêkirin. Sönmez nerînê xwe wiha diyar dike.
Erkek egemenliğini güçlendirecek maddeler sokuştururlar.
Em jî dixwazin makezagon were gorandin û mafê jinan were parastin. Lê em dizanin ku heta niha vê desthilatiyê mafên jinan hemû têk biriye. Heke gorankariyek were çêkirin ve lehemberî tundî der nekevin. Di makezagonê da dêbêtir maddeyên ku desthilatiya mêran bihêz bikebînin. Li ber vê jî em dibêjin heta hûn gorankariyê çêdikin pêşî mafê heyî bikarbînin.
Çünkü her yaptıklarında yasayı da anayasayı da bozuyorlar.
Peymana Stenbolê di salên borî da ji aliyê desthilatî ve hatbû rakirin. Li ber vê jî jin bi desthilatiyê bawer nakin. Parêzer Yelda Koçak bixwe di warê mafên jinan da kar dike. Koçak ji holê rakirina Peymana Stenbolê ji dengê Amerîkayê ra wiha ragihand.
Kadınların kazanılmış haklarının yer aldığı ulusal üstü sözleşmelere bakarız.
Ev destilatî ana behsa gorandina makezagonê dike. Lê mafên ku di peymana navnetewî da jinan kazanç kiribû ji destê jinan hat esendin. Di ruhiyeta peymana Stenbolê da heke makezagonek were çêkirin, eme jî bêjin belê bila makezagon bigore. An jî wek peymana cedaw ya netewên yekbûyî bibe û wekeviyeka rasteqînî tê de hebe, eme jî erê bikin. Lê ev desthilatî di vî warî da baweriyekî nade.
İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede mevcut anayasaya rağmen imzayı çekti.
Hecai bir birxistinê ku kuştina jinan li Tirkiye bê rawestin berdewam dike. Platforma emê kuştina jinan rawestinin rapora meya cotmehê da ragahand ku 18 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin, 19 jin jî bi mirî hatine dîtin. Ango bi tevahî 37 jin hatine kuştin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.